Kad es atceros ziema, kā jau tāds kailsals vai kā tur, un man iemācīja, kādas ir zāles tējām jālas, tur tādu visādas pa grāmu, nu tām melorācijas grāvjām, tās es salasīju, uzcep pankūks, laukā uzkurina to un uzcep un to zaļu tēju padzirās, nu.
Liepājnieks mākslinieks Aivars Kleinis savu bērnību pavadījis Dienvidkurzemes laukos. Lauku kots ar vecmāmiņu, kur ar baltu lakatiņu kūtīs lauc govi, ir gluži kā svētbilde, ko nevar nepamanīt līdzās mākslinieka pašportretiem.
Un tā ir mana oma. Arī pēc mazas skicītes viņa 82. Gadā jau aizgāja, tā skicīte man saglabājās, un tad es sapratu, man vajag viņu iemūžināt Latvijas brūnā govs. Tāda kā sinerģija, kā saka, kad nu, viņi nevar viens bez otra nekādīgi, jā, Protams, es tos risināju, tos holandiešus, teiksim, to gleznēcisko, to zilo ielikt pret to brūno, jā, mazos holandiešus.
Sarunā par romantiski nostalģisko Latvijas lauku un pilsētas ainavu ar ceriņu krūmiem, seno malkas plīti un citām detaļām, kas parādās Aivara Kleina gleznās, viņš runā par vērtībām un to, kas viņu iedvesmojas gleznot. Laikā, kad neglītais ir skaists, Aivara Kleina vārdiem sakot gribas radīt ko skaistu.
Nu, no kurienes nāk tas viss un tās smaržas, jā, un bet viss man tas sākās, tas pavērsiens, jo es jau pilnīgi nāku no vienkāršiem strādniekiem un tā cilvēkiem, bet es iestājos mākslas skolā un sāku mācīties to mākslas vēsturi, un it sevišķi parādījās tie mazie holandieši, tur ir runa par kaut kādu 17. Gadsimtu, tur tādas sadzīves ainiņas. Bet tas taču man uz laukiem, un tas ir tas, kas iet zudībā.
Kaut arī Aivars Kleins daudz gleznojas vēsturisko apbūvi un arī pats savas dzīves laikā atjaunojas vēsturiskas ēkas un tur godā seno arodu, izstādē mans ceļš šoreiz lielu uzmanību viņš veltīs foreļu upēm un ne bez pamata. Izstādē redzamas gleznainas un mītiskas upju ainavas ar izgāstiem kokiem un apsūnojušiem akmeņiem. Aivars Kleins glezno arī foreles.
Man mūža mīlestība no, no jau 30 gadus tās ir foreļupes, jā, lejas Kurzemes. Tā ir tā dabas baznīca, jā, kad tu teiksim, tur tā harmonija, kas ir dabā. Es vienmēr teicu, ka dabā jo mazāk cilvēks iejauksies, jo skaistāk viss būs. Atšķirībā no būvēm, ja cilvēks ir uzbūvējis vēsturisku vai kādu nu, māju klasisku, tad tur visu laiku jārūpējās, ir, kas ir no dabīgiem materiāliem un tas ir tāds... Bet dabā tu ieeji un tas ir apbrīnojami, jā, cik tas viss ir skaisti. Nu, mēs to jūtam gan ar degunu, gan ar acīm, gan ar visu tas gaiss, ka tu, jā, un forelistam tā sezona ir diezgan īsa, tas ir kaut kur no aprīļa līdz septembrim, jā, un tad tas, teiksim, tu nocieties visu ziemu, un tad tu pavasarī tiec, un viss tas visbulīts, un viss, nu, tā ir tāda, nu, bet tai dabai jābūt, protams, ļoti, tā ir ļoti intīma lieta, jā, tas, tur forelēšana ir ļoti intīma lieta.
Jautājot, kas uzver makšķirēšana vai gleznošana, protams, makšķirēšana, atbild Aivars Kleinis, tāpēc pie upes drīzāk radīsies skice, nevis glēzna. Izstādē pie foreļa upju gleznām, kur dominē zaļā krāsa un siltā gaisma, kas caurvīs meža ainavai, redzam arī kāda karte ar senajiem māju un upju nosaukumiem, arī pa kādam atradumam stāsta mākslinieks.
Un ir interesanti salīdzināt ar tagadējo laiku, nu, pēcpadomu laiku, atmos laiku, vietvārdiem, jupu nosaukumiem, ir šis tāds pamainīts. Tad vienmēr ir mainās varas, un tad kādi jākal cešās kaut ko uzlabot valodnieku, un tā, piemēram, bija upē, pirmskār viņa bija Vidvide, tagad ir Vitvīte, ne otrādi, Vitvīte un Vidvide, tad, teiksim, māju nosaukums bija Dakterišķi, tagad ir Doktorāts, un tur bez gala var visu kaut ko interesanti. Un arī... bija zvaguļi, tagad ir žvaguļi, un bija mežāmuri, tagad ir mežamieri. Nu tāds visāds interesants lietas, jā.
Mēs redzam arī pārgājumu trofejas, kas tad tās
ir trofejām? Jā, nu tās ir bebras, un kad bija tāds interesantās zopas reklāma par baltiem zobiem, tad bebram galīgi nav balti zobi. Un man viens unikāls tikai tagad, man liekas, pagājušā gada, kur ir apakšžoklis, un tur var papētīt anatomiju, bebram visu laiku aug zobi, viņam visu laiku ir jāgrauž. Viņi pat ir spējīgi ozolas kārtīgas graust.
Izstādē mans ceļš redzama vēl viena mākslinieka Aivara Kleina aizraušanās, un tas ir koks. Vienkoči, mākslinieciski veidoti trauki, darināti no dažādiem kokiem.
Nu, es esmu beidzis mākslas koktāniecības nodaļu, līdz ar to ar koku arī es ļoti draudzējos, un pats dārzā dzīvoju un audzēju, un zinu, kamēr cik izaug plūmi koks vai ābele, un vienmēr jau no mākslas laikiem bija ļoti... Tāpēc, zinām, radniecība arī bebra, kurš grib visu zobu paņemt, visus kokus, ko vien var tā arī. Man gribās katru koku, kad viņš, nu vai viņš ir miris vai vienalga vai nozāģēts, paskatīties viņam to koksni. Krāsu, te ir kādas 10 koku sugas, jā, pārsvarā augļu koki. Saldais ķirsis, kļava. Pie tam interesanti, es jau te tā, tās kļavas ir no dzintarielas, ja te ir, piemēram, riekskoks ir no rožu laukuma.
Vā, Liepāja, tiku pie tā riekskoka,
jā, es tiku, jā, bija viens zars, un tad man tā, tā ka tam ir arī tāda, nu, lokāla vēsturiska nozīme. Es esmu tāds taupīgs, tādreiz no bērnībā uz laukiem ar cilvēki bija ļoti taupīgi, un nu, man liekas, ka tam kokam var piedot otro dzīvi, un tas patiesībā ir mākslas darbs skulptūra.
Jautājot, ko viņš gleznos tagad, viņš saka jūru, dzīvo tik tuvu jūrai, un to negleznot nav iespējams. Nevēl te pats jau vairāk nekā 20 gadus kopā ar savu dzīvesbiedri Ringu Kleinu un atbalstītājiem Liepājā rīko arī gleznošanas un zīmēšanas plenēru, kas veltīts pilsētai un jūrai. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.
Kad